Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу 4 июль шейшембе күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин сотунда бүгүн Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. 2014 жылы Бишкекте өлтүрүлгөн студент Камила Дүшөбаеванын иши кайрадан коомчулуктун талкуусуна чыкты.
Эгерде билим болсо, бул арал тергөт өлтүрүлгөн бала арал тергөт аны иштеген жок, сөзсүз айына чыккан жок. Казакстанда бар таза, демократия да бир кадерине коттоп калдырыптар иш болгон.
Түндүк Корея жаңы континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү учурганын ырастады. Энесинен таяк жеген деген шек менен Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасынын реанимациясына түшкөн 7 айлык наристенин иши иликтенүүдө. Баткенден Бозадыр айылында 1000ден ашык жаран жер тилке ала албай кезекте турат.
Анан өкмөткө нече жолу кайрылдык, ошо өзгөрүш жок. Жер боюнча ар жазылдык. 2006 жылдан бери ар жазат. Ошондон бери вообще толук жок.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул окуяларга кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер дегенде болсо, соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али,
4 июлдагы Текебаевдин сотунда Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берип, 2010 жылдын апрель айынан кийин аны менен 2 жолу жолукканын айтты. Ал жолугушууларда Текебаев компания тууралуу жалпы маалымат менен таанышкан дейт. Кийин Модин менен да жолукканын айтып, бирок Текебаев андан акча алганы тууралуу маалыматты башка бирөөлөрдөн гана укканын айтты. Бүгүнкү сотто Текебаев жана анын адвокаттары Базаркулов көрсөтмөлөрүнөн жаңылышып, чаташып жатканын белгилешти. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010 жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Модинден Альфа Телекомго байланыштуу миллион доллар пара алган деген шек менен кылмыш ишин козгогон. Ал азыр Бишкектин 1-бай райондук сотунда каралууда. Текебаев жана бул ишке тиешеси бар деп кармалган экс-министр Дүйшөн Чотонов 4 айдан бери УКМКнын тергөө абагында жатышат. Соттолуучу тарап башкы прокуратуранын бул айыптоосун курулай жалаа жана бийликтин саясий куугунтугу деп атап келатышат. Астанада Сирия өкмөтү жана айрым оппозиция өкүлдөрү менен Бириккен Улуттар Уюму, Орусия, Иран, Түркия жана Кошмо Штаттарынын дипломаттары жолугуп сүйлөшүүлөрдүн 5-чү айлампасы өтүүдө. Казак тышкы иштер министри Кайрат Абдрахмановдун билдиришинче, бул ирет Сириядагы деэскалация аймактарын түзүү тууралуу меморандумду ишке ашырууга байланышкан жыйынтыктоочу документ кабыл алынышы ыктымал. 4-чү айлампада сириялык оппозиция меморандумга Тегерандын кол коюусуна каршылык иретинде сүйлөшүүдөн чыгып кеткен болчу. Астана сүйлөшүүлөрүндө кепил болуп жаткан Иран менен Орусия Сирия өкмөтүн, ал эми Түркия оппозициясын колдоору белгилүү. 4 июлда тараптар кеңешип, сүйлөшүүнүн өзөктүк бөлүгү 5 июлда башталары күтүлүп жатат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Катар коңшулары менен мамилесин өзү чечиши керектигин билдирип, 3 июлда бул чыга аралашпасына ишарат кылды. Тиешелүү өлкөлөр диалог жана өз ара кеңешүү аркылуу чечимге келгени эң мыкты жол, анткени биз буга башка альтернатива көрбөй турабыз, деди бул айда коопсуздук кеңешинде төрагалык кылган Кытайдын элчиси Лю Цзеи. Катардын тышкы иштер министри Перс Булуңдагы коңшулар менен чырды талкуулоо үчүн өткөн жумада Улуттар Уюмунун башкы органына барган. Сауд Арабиясы баштаган өлкөлөр Катарды терроризмди каржылоого айыптап, 5 июнда байланышты үзүшкөн болчу. Байланышты кайра калыбына келтирүү үчүн Дохага 13 талап коюшкан. Аны аткаруу мөөнөтү 5 июлда аяктайт. Доха болсо айыптарды четке кагып, талаптар аткарылбасын билдирип келет. Орусия парламенти Евразия экономикалык биримдигин бекемдөө үчүн мындан арыда баардык аракеттерин уланта берет. Бул тууралуу бүгүн Ысык Көлдө Жогорку Кеңеш төрагасы Чынбай Турсунбеков менен жолугушууда Орусия Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко билдирди. Жолугушууда Евразия экономикалык биримдигинин алкагында товар алмашуунун көлөмү өсүп, кыргызстандыктардын Орусияда жүрүү шарттары жеңилдеп жатканы айтылды. Матвиенко Ысык Көл жээгинде КМШнын парламент аралык уюму уюштурган шериктештик балдары эл аралык билим берүү маданий форумунун катышуучулары менен да жолугушуу өткөрдү. Тажикстандын Мургаб райондук соту Таир Жакыпов аттуу топозчуну 3 кызын мектепке жибербей, жайлоого алып кетип калган үчүн 20,000 сомони же 40 сомун айлантканда 157,000 сом айыпка чыкты. Азаттыктын тажик кызматынын жазышынча, ушундан соң райондук билим берүү башкармалыгы башка ата-энелерге да эскертүү берди. Ал эми малчы Жакыпов жайлоодо мектептер, айылда болсо балдарын караганга киши жоктугун айтууда. Топозчулук мен үчүн да, башка көптөгөн айылдаштарым үчүн да жалгыз киреше булагы, дейт ал. этникалык кыргыздар басымында жашаган Мургапта көч май айында башталып, октябрдын аягында аяктайт. Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 164-чү беренесине ылайык балдарды окуудан алыксыткандар жазага тартылышат. Бишкекте өзгөчө балдарга инклюзивдик билим берүү боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Борбор Азиядагы Америка университетинде Молдова, Литва, АКШ жана Кыргызстандын адистери, Армения, Украина, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстандын ош ысыкөл чүй облустарынан келген педагогторго атайын окууларды уюштуруп жатышат. Сорос Кыргызстан фонду демилгелеген бул жыйын 7 июлда аяктайт. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадыресе мектеп окуучуларына кошуп окутуучу инклюзивдик программалар жаңыдан жандана баштады. Бул багытта кесипкөй адистер өлкөдө жетишпей келет.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Синоптиктердин маалыматына караганда 5 июлда Кыргызстанда түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз көпчүлүк жерлерде жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 19 градустун айланасында, күндүз болсо 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт, түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин сотунда Альфа Телеком же Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берип, 2010-жылдын апрель айынан кийин аны менен 2 жолу жолукканын айтты. Сот жараянына кабарчыбыз Касым Рахманкулов барып келди. Касым, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Ооба, жаңылыктарда айтылгандай эле бүгүн ошо 1-май райондук сотто Текебаевдин соту болду. Бүгүнкү соттук отурумга Альфа Телеком же бизге Мегаком деген ат менен белгилүү компаниянын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Анда ал 2010-жылдын апрель айынан кийин Текебаев менен 2 жолу жолукканын айтты. Ал ошо жалгыз эле Текебаев эмес, ошол эле Дүйшөнкул Чотонов, Шыкмаматов лар менен ошол 2 жолу жолукканын айтты. Ал жолугушууларда Текебаев ошо Мегаком компаниясы тууралуу, анын азыркы көйгөйү, негизи акционердик акционерлердин тууралуу маалыматты, жалпы маалымат менен таанышканын айтты. Кийин Модинда жолукканын айтып, бирок Текебаев андан акча алганы тууралуу маалыматты ал кийин эле интервьюдан, Өмүрбек Абдрахмановдун интервьюсунан жана Талантбек Маматкеримовдун өзүнүн айтканы менен гана билем, бирок эч кандай далил жок деди. Айта кетүүчү нерсе, Текебаев өзү ошол эле сотто, бүгүнкү сотто көрсөтмө берип атып, ал Азат Базаркулов менен жолукпаганын, эки эмес, бир да жолу ушу жолукпаганын жана ошол эле Дүйшөнкул Чотонов, Алмамбет Шыкмаматов дагы Азат Базаркулов менен жолукпаганын айтып жатканын билдирди. Базаркулов мурунку берген көрсөтмөсүндө компаниянын акцияларына кожоюндук кылууга 2 топ кызыктар болгонун, алардын бири башында Модин турган орусиялыктар экенин жазган. Текебаев Базаркуловдон ал компаниянын биринчи орун басарлыгынан башкы директорлукка дайындалып жатканда өкмөттүн кайсы мүчөсү же мүчөлөрү менен маектешкенин сурады. Ал убакта, эсиңиздерге сала кетсем, ошол убактылуу өкмөт бийликте турган, бирок Базаркулов маектешүүдөн өткөнүн, бирок бул суроого коммерциялык сыр деп ага жооп берүүдөн баш тартты. Аны ошол сотто отурумду кылган сот өзү дагы, судья дагы бул суроого жооп берүүсүн талап кылганда, ал ошол коммерциялык сыр делген документке кол койгонун жана ошол убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөсү менен ошол Мегаком компаниясынын директорлугуна дайындалып атканда кимиси менен сүйлөшкөнүн, кимисинен ошол баягы макулдук алганын айтуудан баш тартты. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен 2010-жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Алексей Модинден Альфа Телекомго байланыштуу $1 млн пара алган деген шек менен кылмыш ишин козгогон. Ошол эле Модиндин дагы бир жакын таанышы десек болот, өнөктөшү десек болот, азыркы учурда Нуртелеком же бизге ОО компаниясы деген ат менен белгилүү болгон компаниянын, уюлдук компаниянын кызматкери Максим аттуу кызматкерин дагы бүгүн суракка чакырды. Ал болсо ошол 2010-жылы сентябрь айында Алексей Модин ал жакында ошо Нуртелекомдон Мегакомго кандайдыр бир ошо жетекчи катары которуларын айтканын билдирди. Андан башка эч кандай маалымат берген жок. Айта кетүүчү нерсе, ошол эле Азат Базаркулов берген көрсөтмөлөрдүн баардыгын Текебаев өзү таанып, аны менен жолукпаганын айтат. Андан тышкары ошол маркум Талант Мамыткеимовтон башка ошол $1 млн алды деген айыпты эч ким ошол тастыктай албагай турганын жана бул жөн гана ошол Маматкеримовдун оозунан уккан эле сөз экенин Азат Базаркулов дагы өзү тастыктады. Эскерте кетсек, эртең дагы саат 9:00 ошол эле 1-май райондук сотунда Текебаевдин иши боюнча соттук отурум уланат. Эртең да күбөлөр суроолору күтүлүүдө. Азырынча ушундай маалымат. Айнура.
Рахмат, Касым Рахманкулов, депутат Өмүрбек Текебаевдин сот иши жөнүндө айтып берди. Сиңиздерге сала кетсек, Текебаев жана бул ишке тиешеси бар деп кармалган экс-министр Дүшөнкул Чотонов 4 айдан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. Токтурубузду улантабыз. В 2014 году Бишкекте өлтүрүлгөн студент Камила Дүшөбаеванын иши кайрадан коопчулуктун талкуусуна чыкты. Бул ирет Ички иштер министрлиги окуя боюнча күбөлөрдүн бири Калыбек Элтуйбасовго тергөөгө тоскоолдук кылган дегенгинен негизинде издөө жарыялады. Элтуйбасов мурдагы башкы прокурор, учурдагы оппозициячыл депутат Айда Салянованын тууганы. Буга байланыштуу Элтуйбасовдун жактоочулары жана жакындары бул иш ашкере саясат ашып кетти, Салянова жана жакындарын каралоо жүрүп жатат деп билдиришүүдө. Бул иш жаңы жагдайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Бишкектик студент Камила Дүшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу 3 жылдан ашык убакыттан бери бет ачылбаган иш боюнча жаңы маалыматты Ички иштер министрлиги жарыялады. Аталган министрлик бул иште тергөөгө каршылык көрсөткөн деген кинэнин негизинде күбөлөрдүн бири Калыйбек Элтуйбасовго айып тагып, издөө жарыялады. Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаевдин айтымында Элтуйбасов студент кыздын өлүмүн иликтөөгө жардам берчү видео тасманы өчүрүп салган.
2014 жылдын март айынын 30-кенинде Калыбек Элтуйбасов, мурдагы фамилиясы Салянов жана жанындагы салымалардын биринин ээси Чалы АН аттуу жаран укук коргоо кызматкерлерин жүргүзүп жүргөн аракеттерине карабай, ошол эле жылы 2014 жылы 10 мартындагы видео көзөмөлдө жазылган маалыматтарды өчүрүп салышкан.
Осмонбаев кошумчалагандай, Элтуйбасовдун бул аракетине байланыштуу кылмыш кодексинин тергөөгө каршылык көрсөтүү беренеси боюнча сыртынан айып тагылып, камакка алуу чечими чыгарылды. Калыбек Элтуйбасов учурда башка өлкөгө чыгып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланды. Элтуйбасов мурдагы баш прокурор, учурдагы оппозициячыл депутат Аида Салянованын жакын тууганы. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги издөө жарыялаган соң, анын жактоочулары жана жакындары Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар Элтуйбасовдун Камила Дүшөбаеванын өлүмүнө эч кандай тиешеси жок. Милиция бул ишти Аида Салянова байланыштырып, саясатташтыруу аракетин көрүп жатат деп билдиришүүдө. Маселен, адвокат Улан Жумаков Калыбек Элтуйбасов качып кеткен, жашырынып жүрөт деген дооматтарды төгүндөдү.
Элтуйбасов качып кетти деп жатат. Бул боюнча биз Ички иштер министрлигинен расмий жооп алганбыз. Анда 2017 жылдын 14-январындагы өтүнүчкө жооп катары мамлекеттик чек ара кызматынан Элтуйбасов Калыбек деген жаранга Кыргызстандын чек арасынан кирип чыгышына тыюу салынган эмес деп Рахматов деген тергөөчүнүн колу менен жооп алганбыз. Мындай жоопко карабастан Элтуйбасовду качып кетти, жашырынып жүрөт деген маалымат таратып жатышат.
Ошондой эле Жумаков Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча бир катар жагдайлар бар деп. Студент кыз Элтуйбасов менен жолуккан соң үйүнө келип, түнөгөндүгү тууралуу мурда айтылган маалыматты кошумчалады. Анын айтымында Дүйшөбаева сөөгү табылганга чейинки акыркы 6 күн ичинде кимдер менен жолукканына көңүл бурулбай жатат. Калыйбек Элтубасовдун агасы Карыбек Салянов болсо, бул ишти Аида Салянова байланыштырып, ага каралоо аракети жүрүп жатат деген оюн айтты.
Бул жерде эч кандай күнөм күнөсү жок. Мен актайлап келген жокпуз. Эгерде күнөсү болсо, бул арабызда жүрөт, өлтүргөн балачы. Арабызда жүрөт, аны иштеген жок. Следствие дайына чыккан жок. Таза-таза бар таза. Эми акырында да бир камераны которуп салдырып, баары иш козгоп салды. Биз ошол чыдаган жок, бул жерге келип жүрүп көрдү. Мына карындашыма бир иш чыкпай калса, бул азыр Элисеев кейти бүтүп калды, Кудай буюрса, ада таза чыгып атат бул жерден. Эми кайра илимди алып чыгып атат бул жерден. Ар бир демеде бир какой-то бир шайлоо компаниясы бирдеме болгондо эле карындашым чыкса эле бүтүп койсун, илимди ошол чыгат.
Элтуйбасовдун туугандары ал иштери менен былтыр декабрдан бери чет өлкөдө экендигин билдирип, студент кызды өлтүргөн кылмышкер жазага тартылсын деп куран да кармашты. Киши колду болуп өлдү деп саналган Бишкек шаарынын 19 жаштагы тургуну Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014 жылдын 16 мартында шаар четиндеги Байтык айылынан табылган эле. Бул өлүмдү иликтөө боюнча ыкчам топ түзүлүп 400 жакын адам суроо алынган. Алардын арасында коомчулукка белгилүү адамдар жана алардын туугандарынын ат аталган. 2015 жылы Ички иштер министрлиги окуяны иликтөө иши кайра башынан башталып жатканын, Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча жаңы версия бар экендигин билдирген. Атүгүл Камила Дүйшөбаеванын телефонундагы айрым маалыматтарды алуу үчүн Малайзиядан атайын адистер чакырылганы да кабарланган. Бирок кийинчерээк бул аракеттен эч кандай майнап чыкпаганы белгилүү болгон. Ошол бойдон бул кылмыш иштин бети ачылбай келет. Маркумдун чоң атасы Эшмамбет Дүйшөбаев бул иштин ачылбай создугуп жатышына кызыктар күчтөр бар болушу мүмкүн деген божомолун да билдирген жай бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Түндүк Корея жаңы планетанын каалаган жерине жете турган континенттер аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын ырастады. Сириянын өкмөтү жана айрым оппозиция өкүлдөрү менен Улуттар уюму, Русия, Иран, Түркия жана Кошмо Штаттардын дипломаттары Астанада сүйлөшүүлөрдүн 5-чи айлампасын башташты. Депутат Өмүрбек Текебаевдин сотунда бүгүн Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Орусия АКШ президенттеринин биринчи жолугушуусу Гамбургда 7 июлда болоорун Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков ырастады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда. Баруктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түндүк Корея жаңы континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү учурганын ырастады. Расмий Пхеньян бул ракета жер планетасынын бардык тарабына жете аларын кабарласа, Кошмо Штаттар жана Түштүк Кореянын илимпоздору орто аралыктагы ракета учурулганын айтышууда. Сеул менен Токио Пхеньяндын бул кадамын кескин сынга алышты. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
4 июлда өткөрүлгөн сыноо тууралуу Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы жарыялап, Хвасон 14 континенттер аралык ракетасы 2800 чакырым аралыкка учуп, көздөгөн жерге 39 мүнөттө жеткенин жарыялады.
Ким Чен Ындын стратегиялык чечимине ылайык,
Ким Чен Ындын стратегиялык чечимине ылайык Түндүк Кореянын коргонуу академиясынын окумуштуулары жана техникалык адистери жакында эле чыгарылган Хвасон 14 континент аралык баллистикалык ракетаны ийгиликтүү сыноодон өткөрүштү. Ракета 2802 километр бийиктикке көтөрүлүп, 933 чакырым аралыкты учуп өттү.
Курал боюнча батыш эксперттери 4 июлда орто аралыктагы баллистикалык ракета учурулганын айтышып, ал Аляскага жете алган кубатка ээ болушу мүмкүндүгүн болголошту. Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү жасаган билдирүүгө караганда, ракета 930 чакырым аралыкта учуп өтүп, Жапон деңизине, Жапониянын экономикалык зонасына жакын жерге түшкөн. Түштүк Кореянын президенти Мун Жайын бул кадамды кескин сынга алды.
Кошмо Штаттардын жана Түштүк Кореянын өкмөтүнүн негизги талкууларына ылайык, Түндүк Корея соңку ирет орто аралыктагы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрдү. Ошентсе да бул ракета континенттер аралык баллистикалык ракета болушу мүмкүндүгүн да анализдеп жатабыз. Эгер ошондой болуп калса, анда тиешелүү контур чараларды көрөбүз.
Бул маалыматты Вашингтондо ырастап, 4-июлда континенттер аралык эмес орто аралыкка учула турган ракета сыноодон өткөрүлгөнүнө токтолду. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына Жапония менен Түштүк Корея мындан ары да чыдашаарына ишенүү кыйын. Балким Кытай улуттуу кадам жасап, бул башаламандыкка чекит коёор деп жазды. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе Орусия менен Кытайдын лидерлерин бул маселеде конструктивдүү роль ойногого чакырды.
Жапония, АКШ жана Түштүк Корея менен биргеликте Түндүк Кореяга эл аралык басымды күчөтүүгө аракет кылат. Мен ошондой эле Кытайдын лидери Си Цзиньпин жана Орусиянын президенти Владимир Путинди бул маселеде конструктивдүү роль ойногого чакырам.
Жапониянын өкмөтү ракета 2500 чакырым бийиктиктен да өйдө көтөрүлгөнүн ырастоодо. Бул деген ракета жердин атмосферасынан чыгып, космоска кирип, кайра кайтып келди дегенди билдирет. Мындай маалыматтардан улам, америкалык окумуштуу Дэвид Райт ракетанын траекториясы жарым тегерек формасында болушу мүмкүндүгүн болголоодо. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги АКШ, Жапония жана Түштүк Кореянын окумуштууларынын анализдеринин жыйынтыктарын четке кагып, ракета болгону 535 чакырым бийиктикке көтөрүлгөнүн жана Жапон деңизине түшкүчө 510 километр аралыкты учуп өткөнүн маалымдады. Ракета Түндүк Кореянын баш калаасы Пхеньяндын түндүк батыш тарабындагы аэродромдон учурулган. Бул сыноо Германиянын Гамбург шаарында 7-июлда баштала турган чоң 20 саммитин утурулай жасалды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин эскертүүлөрүнө АКШнын ыктымал аскерий чара менен коркутуусуна карабай, Түндүк Корея быйыл эле 11 жолу ракеталык сыноосун өткөрдү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жайдын башында эле Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программасына тиешеси бар 4 мекеме ишканасына 14 расмий адамына каршы санкцияларды бир добуштан жактырган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 28-июнда энесинен таяк жеген деген шек менен Бишкектеринин номер 3-чү балдар ооруканасынын реанимация бөлүмүнө келип түшкөн 7 айлык наристе бүгүн жалпы палатага которулду. Дарыгерлер бетепканага түшкөн ымыркайдын мээси чайкалып, дене боюнда бир топ шишиктер бар экенин аныктагандан улам укук коргоочуларга кайрылышкан. Учурда бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүүдө, баланын зомбулукка кабылганы тууралуу божомол али аныктала элек. Анын жакындары да үн катыша элек. Теманы кабарчыбыз Эрбек Ажиматов улантат.
Бишкектен эле ошо уруп койгонбу бирөө деп денесинде көк аласы бар үчүн жаткызганбыз, анан МВДга билдиргенбиз.
Дейт шаардык номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков. Учурда бул иш укук коргоочуларга өткөрүлүп берилген.
Ошолор текшерип, урган бурган эмес, ошолор айтып берет, МВДга кайрылгыла. Бүгүн баланын абалы жакшы, чыгаралы десек, тиги социальный защита айтып атат, азыр кое тургула МВД билип, же тиги жана постановление чыгарган дейин, анан кайка керек болсо ошо жака алып кетебиз.
Денесиндеги жараткандай эле өтө оор эле.
Жок, мындай эле көк аласы бар болчу.
Маалыматка караганда ооруканага ымыркайды өзүнүн энеси коңшусу менен чогуу алып келген. Ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда жабыркаган баланын акыбалы териштирилип жатат жана укуктук баа соттук экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин берилет. Министрликтин басма сөз өкүлү Адыл Оморовдун айтымына караганда энеси үй окат менен алектенип жүргөндө наристе бала дивандан кулап кетип эсин жоготкон жана аны эсине келтириш үчүн энеси жаака чапкылаганы тууралуу жакындары түшүндүрмө берип жатат.
Ошол учурда деген кызын көтөрүп алып туруп эшикке чыгып чыгып жардам сурап баштайт. Анан кызы эсин жоготгондон кийин эсине келтирем деп туруп эсине бетинен бир эки жолу чаакты. Анан кийин кошунасы чыгып келет. Кошунасы менен чогуу баягы больницага жеткизишет экен. Учурда деген териштирүү азыр жүрүлүп жатат. Бирок деген баягы сот медициналык экспертизада дайындалгандан кийин анан ошонун негизинде баягы чечим чыгарышат да. Тергөө иштери баарын карап чыгыш керек да. Анан ошонун чечиминде деген кандай чара көрүлөбү же көрүлбөйбү, же ал бала чындап эле деген өзү деген баягы кулап кеткенден ушундай болуп деген жаракат алып калган.
Жабыркаган кыз баланын энеси жана анын жакындары менен байланышууга мүмкүн боло элек. Тартип кызматтары, укук коргоочулар жана дарыгерлер 7 айлык кыз наристенин жакындарына байланышкан маалыматтарды белгилүү себептер менен купуя кармашууда. Белгилүү болгону наристенин энеси жалгыз бой 1993 жылы төрөлгөн. Ал Бишкекте өгөй энеси менен чогуу турат. Мындай шектүү жагдайда эне баланы жолуктурууга убактылуу чектөө киргизилерин балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди. Ошол эле учурда социалдык тармактар аркылуу кайрылуунун негизинде демөөчүлөр наристе кызга зарыл кем каршы толуктап багып жатышат деп билдирди укук коргоочу.
Бир гана кызын иштеп атабыз да биринчи. Ошон үчүн энесине дагы муну кандайдыр бир күйөөгө, аланды күнө койгонго дагы биз эмнеде укугу жок да. Анын укугу азыр убактылуу чектелген. Азыр деген тергөө иши өткөзүлүп атат. Качан тергөөнүн жыйынтыгы бүткөндөн кийин анан түшүнтүү болот да эмне болгону, эмне себептен ушундай жети айдагы кыз ушундай көп мындай зор зомбулукка учураган эмелер менен жанагы күйөө бала бар экен, эмелери бар экен, бала кыз балага деген көп мындай жакшы мамиле кылбаганы билинип турат да. Ошон үчүн тергөөнүн жыйынтыгын күтүп атабыз.
Турдубек анын айтымында, эгер жатайлык кыздын зомбулукка кабылганы аныкталса, күнөөлүүлөр жоопко тартылып, наристе балдар үйүнө багууга берилет. Кыргызстанда акыркы жылдарда статистика боюнча балдарга карата үй бүлөлүк зордук зомбулук жыл сайын өсүп баратканы белгилүү. Адистер мындай жагдайга социалдык, психологиялык жана экономикалык факторлор таасирин берип жатканын айтып келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү аймактардан келген жаңылыктар менен улантабыз. Баткендин Бозадыр айылында миңден ашык жаран жер тилке ала албай кезекте турат. Арасында 20 жылдан бери жергиликтүү бийликке кайрылып, бирок жыйынтык болбой ижарада тургандары, бир үйдө 3-4 үй бүлө жашап жаткандар да арбын. Айылдыктар үчүн үй жайга деп каралган 170 гектар жер 5 жылдан бери багыты которулбай турат. Бозадыр айылынан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Балдарыма той кылган мезгилде мына ал жер тарлык кылып, мен тойду барып атам үйүнө кылып келдим.
Бозадыр айылынын тургуну Нурланбек Ахматов жер тилке ала албай 20 жылдан бери 6 баласы менен ижарада жашап келет. Ар жылы арыз менен кайрылат, бирок жыйынтык болбойт. Ал эми жер сатып алууга чамасы жетпейт. Ижарада турган үйү 2 бөлмөлүү. Анысына да кайыл болуп жашай бермекмин. Балдарым чоңоюп, тоюма аракет кылууда ыңгайсыздык жаралат экен дейт.
Азыр кызым турмушка чыккан, эртең күздө кызым той болуш керек, билбейм аны кайда кылам. Бир акапакам үйдө жана өкмөттүн контору бар.
2000-чи жылдан бери Бозадыр айылында бир сотук жерде трансформация кылынбай элге берилбегендиктен жер ала албагандардын саны 1300 жеткен. Нурлан Акматов сыяктуу ижарада тургандардан сырткары бир үйдө 3-4 үй бүлө жашап жаткандар да арбын. Шайыр Бүбү Турсуматова 4 уулун үйлөп, аларга жер ала албай бир тамда 20 жакын жан жашап турушканын айтат.
6 балам бар, 4 уул 2 кызым бар. Үй жайын жоктугуна байланыштуу азыр 3 үй, 3 балам, өзүм 4 семья бир үйдө жашап атабыз. Анан өкмөткө нече жолу кайрылдык, ошо өзгөрүш жок. Жер боюнча арыз жазылдык, жер боюнчачы арыз жаздым. 2006 жылдан бери арыз жазам. Ошондон бери вообще толк жок да.
Абалдан чыгуу үчүн 2012 жылы Суубаш айыл өкмөтүндөгү Айгүлташ айылынан 170 гектар жер аянты, 700 кочолукка трансформацияланууга тийиш болуп, 200 000 сом акча каралган. Бирок бөлүнгөн жердин документ иштери туура эмес бүткөндүктөн райондук бийлик калкты отурупташтырууга макулдук бербей койгон. Багыт өзгөртүлүүгө тийиш болгон 170 гектар аянт жайыт жана үлүш жерлеринен турат. Алардын ар биринин өз өзүнчө аныктоо керек болгон. Бирок аны кайра аныктап, документ иштерин оңдолгончо жогорку кеңеште жайыт жерлер элге берилбей турсун деген мораторий жарыялаган. Мындан улам былтыркы жылдан бери көрсөтүлгөн жерге убактылуу уруксат берилбей турат, дейт айыл аймактын жер адиси Сайытбек Маркаев.
Архитектура съемка кылган, госреестр съемка кылган, жайыт трансформация болгон эмес. Кечээ тапшырып келгенбиз районго. Ошол 2012 баштап башталган бул. Бир ай мурда аныктамалык туура эмес деп берген.
Бозадыр айыл аймагында калктын саны 6300 болсо, 15 жылдан бери жаштар үчүн үй жайга жер ажыратыла элек. Баткен районун аймагында таза суу жана сууга суу тартыштыгы акыркы чекке жетип, дыйканчылык дээрлик жасалбай калган. Жаштар үчүн үй жай маселеси да оор бойдон турган. Бул айыл жаштарынын дээрлик 90% Орусияда жумуштап жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан шейшембинин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин президенттик шайлоого арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 4-июль шейшембе күнкү кечки берилерин улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакшабызы. Эмне үчүн Кыргызстан парламенти үй бүлөнү бекемдөө жана жарандык жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдарды кабыл алууга кайдыгер?
Ал эми эч кандай кыйынчылык көрбөсө, мисалы кордук көрбөсө, комиссия менен чыгып кетсе, ал ошондой кылмышты баягы көнүп калгандай дагы эле кайталашы мүмкүн да, анткени бир кандайдыр бир жол менен бошоп кетиши мүмкүн дегендей. Ушундай бир жазаны катаалдатуу мындай зарыл болуп турат.
Бул берүүбүздөн мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Адегендей болсо, акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Текебаевдин сотунда бүгүн Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берип, 2010-жылдын апрель айынан кийин аны менен эки жолу жолукканын айтты. Ал жолугушууларда Текебаев компания тууралуу жалпы маалымат менен таанышкан дейт. Кийин Модин менен да жолугушканын айтып, бирок Текебаев андан акча алганы тууралуу маалыматты башка бирөөлөрдөн гана укканын айтты. Бүгүнкү сотто Текебаев менен анын адвокаттары Базаркулов көрсөтмөлөрүнөн жаңылышып чаташып атканын да белгилешти. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаев 2010-жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский жана Алексей Модинден Альфа Телекомго байланыштуу $1 млн пара алган деп кармап, кылмыш ишин козгогон. Азыр иш Бишкектин 1-майр райондук сотунда каралууда. Текебаев жана бул ишке тиешеси бар деп кармалган экс-министр Дүйшөнкул Чотонов 4 айдан бери УКМК тергөө абагында жатат. Соттолуучу тарап башкы прокуратуранын бул айыптоосун курулай жалаа жана бийликтин саясий куугунтугу деп атап келатышат. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Катар коңшулары менен мамилесин өзү чечиши керектигин билдирип, 3-июлда бул чырга аралашпасын ишарат кылды. Тиешелүү өлкөлөр диалог жана өз ара кеңешүү аркылуу чечимге келгени эң мыкты жол, анткени биз буга башка альтернатива көрбөй турабыз, деди бул айда коопсуздук кеңешинде төрагалык кылган Кытайдын элчиси Лю Цзэи. Катардын тышкы иштер министри Перс булуңундагы коңшулар менен чырды талкуулоо үчүн өткөн жумада Улуттар Уюмунун башкы органына барган болчу. Сауд Арабиясы баштаган өлкөлөр Катарды терроризмди каржылоого айыптап 5-июнда байланышты үзгөн, кийин 13 талап коюшкан болчу. Аны аткаруу мөөнөтү 5-июлда аяктайт. Доха болсо айыптарды четке кагып, талаптар аткарылбасын билдирип келет. Орусия президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана маданият тармагы боюнча ондогон келишимдерге кол коюлду. Ошол эле маалда бүгүн күн тартибине чыккан Түндүк Корея маселеси тууралуу дагы сөз жүрдү. Путин Түндүк Чыгыш Азияда бекем тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн Корея жарым аралындагы көйгөйлөрдү комплекстүү чечүү приоритет, деди жана
договорились активно продвигать нашу
Кореяны жөнгө салуу боюнча Орусиянын этаптуу планына жана Кытайдын идеясына негизделген Түндүк Кореянын ракеталык ядролук ишмердиги менен АКШ жана Түштүк Кореянын ири аскер машыгууларын параллель токтотуу боюнча жалпы демилгебизди алга сүрөөнү макулдаштык. Түндүк Корея 4-июлда жаңы планетанын каалаган жерине жете турган континент аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жарыялаган. АКШ аскер кызмат адамдары ал континенттер аралык баллистикалык ракета эмес, орто аралыктагысы экенин билдиришүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын эң ири өнөктөшү Кытайды бул маселени тыптыпыл чечүүгө оор кадам таштоого чакырган. Түштүк Корея менен Япония дагы Кенияны кескин сындап чыгышты. Орусия АКШ президенттеринин 1-жолугушуусу Гамбургда 7-июлда болорун Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков ырастады. Эки президент Германияга чоң жыйырманын саммитине катышуу үчүн келишет. Мурда АКШ Ак Үйүдө жолугушуу болорун билдирген менен күнүн тактаган эмес. Бул тапта Германиянын ички иштер министри Томас де Мизьер чоң жыйырманын саммити учурунда 8000 кишини нааразычылык акциясына чыгары күтүлүп жатканын билдирди. Ал коопсуздукту сактоо үчүн 20000 полиция ишке даяр дейт. Министр күтүлгөн митингди антикапиталисттик деп атап, кокус ал башалмандыкка айланып кетсе, полиция басууга даяр турарын кошумчалады. Дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн алдыңкы 20 өлкөнүн лидерлери 7-8 июлда Германияда жыйын курушат. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Ысык Көлгө түз аба каттамы ачылды. Бүгүн 190 жүргүнчүсү бар өзбекстандык учак Тамчыдагы аба майданына кондо. Ташкент Тамчы Ташкент учагы жайкы туристтик сезон маалында августтун аягына чейин ар шейшемби сайын каттап турмакчы. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарга күн өтүп кетүүдөн сактанууну эскертүүдө. Анда күнгө чыкканда сөзсүз баш кийим кийүү, суюктукту көбүрөөк ичүү, балдар менен карыларды унаа ичинде калтырбоо керектиги айтылат. ысык өтүп саламаттыгы начарласа дароо доктурга кайрылуу кеңеш берилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-июлдан 9-июлга чейин Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош, Жалал Абад аймактарында күндүз абанын табы 42 градуска чейин жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү таратты.
Рахмат Али. Сыкөлдөгү туристтердин эстерине сала кетсек, эртең Сыкөлдө абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз болсо 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ал эми аба ырайы жөнүндө кеңири маалымат ошондой эле биздин жаңылыктарда Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын парламенти зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш жаза кодексин өзгөртүү тууралуу 2 жылдан бери талкуулап келаткан мыйзам долбоорун күзгө калтырды. Муну менен балдарга ар кандай зомбулук көрсөткөн жарандарга карата жазаны күчөтүү аракети дагы жылды. Депутаттар эмне үчүн көпчүлүктү көйгөйгө салган көрүнүшкө каршы күрөштү күчөтүүгө аракет көрбөй жатат? Буга башкы себеп эмне? Эмне үчүн эл өкүлдөрү үй бүлөнү бекемдөө жана жарандык жоопкерчиликти күчөткөн мыйзамдарды кабыл алууга кайдыгер? Эмесе арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салынат. Микрофону бөбү Кандосалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин депутаты, аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова Ош шаарынан телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Жанар мырза сизге, мына жогоруда айтылгандай, долбоордун авторунун бири болосуз, демек аны кабыл алууга өзүңүз да кызыктарсыз. Бирок эмне үчүн сессиянын акыркы күндөрү бул долбоор талкууга коюлганда эркек депутаттардын дээрлик баардыгы залдан чыгып кетип, кароого чекит коюлуп калды?
Негизи бул мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Бирок биз дароо жанагындай үч окуудан кабыл алууга кызыктар болчубуз да. Негизи эле тилекке каршы парламентте кээ бир учурда ушундай жагдай түзүлүп калып атат. Жанагындай социалдык улуттуу маселелер, бирок жанагы коом ичинде анча популярдуу эмес сыяктуу маселелерди кароого келгенде парламент бир аз кайдыгерлигин көрсөткөн учурлар көбүрөөк болуп атат. Көбүнчө парламентте жанагындай саясий маселелерди, популисттик маселелерди, жанагы айлык акыны көтөрүү же болбосо ушундай бир ишке ашары арсар болгон маселелерди көбүрөөк талкуулап калып атабыз. Анан акыркы учурда ушул мыйзамды үч окууда кабыл алуу демилгесин депутат Аида Салянова көтөргөн, бирок ушул күзгө калып калды. Биз ойлойбуз эми, бирок күздө деле ушул парламент кабыл алып берсе жакшы эле болот го деп. Анткени мына Талай мырза дагы жакшы билет, соңку учурда ушул балдарга болгон күч колдонуу, балдардын зордук зомбулукка кабылышы Кыргызстанда мыйзамдар аркылуу жазаны катаалдатуу керектигин далилдеди деп ойлойм.
Мына ушул маселе көпчүлүктү көйгөйгө салып турган көрүнүш экендигин депутаттар түшүнүшпөйбү?
Депутаттар албетте түшүнүшөт. Биринчи окууда колдоп берди, бирок комитетте абдан чоң талкуу болгон. Тилекке каршы мен катышпай калгам. Аны негизги демилгесинин бири Аида Салянова комитетте жактаган, бирок бир топ кемчиликтерге жол берилгени айтылды мыйзамда, эми баягы юридикалык жактан алып караганда. Бирок бул биринчи окууда, аны экинчи окууга чейин мына күзгүгө авторлор сөзсүз түрдө мындай оңдоп түзөп келишет. Бирок депутаттар, мисалы сиз айткандай, көп мыйзамдарды үч окууда дароо кабыл алган учурлар абдан көп. Өзгөчө соңку мына каникулга тараардын алдында мыйзамдарды мындай жанагындай
дүңүнөн
эле кабыл алган учурлар аябай көп болду да. Ратификацияларды ошондой эле жанагы өкмөт өзү шалаакылык кылып көп айдан бери алып келе албай аткан мыйзам долбоорлорун чукул алып келе калып ушундай бир көрүнүш бар экен негизи. Мына каникулга тарабыз, эртең чыгабыз, бүтүн күнү каникулга парламент тарайт деген чыгат деген учурда ошондой алып келе калып анан мындай өткөрө салган учурлар көп экен. Бирок мындай балдарга арналган маселеде өткөндө дагы бир жолу парламент сынга кабылды, жана аялдар маселесин талкуулаганда дагы сыртка чыгып кетишти деп. Эми ушул ушундай бир жагдайлар болуп калды да.
Айжан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиз көп жылдан бери зордук көргөн балдардын укугун коргоп жүрөсүз, демек кордолгон балдардын психикалык абалы, алардын жакындарынын балдарга мамилеси жана коомдогу көз караштары жөнүндө абдан жакшы билсеңиз керек. Былтыр 2016-жылдын 6 ай ичинде балдарга карата жасалган 400-дөй кылмыш иши катталса, анын 30-дан ашыгы сексуалдык мүнөздөө болгон экен. А быйыл жарым жылда дагы 400-дөн ашык кылмыш катталыптыр, анын ичинен 50-дөн ашыгы сексуалдык сексуалдык экендиги аныкталган. Демек балдарды зордоо азайбай эле кайра көбөйүп жаткандай сезилет да. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Анан жогоруда айтылгандай зордукчуларды жазалоонун жумшактыгы негиз берип жатабы же коомдогу кайдыгерлиги өбөлгөтүп жатабы?
Мен биринчиден баягы биринчи сурооңузга буга эмне себеп экен мен так айта албайм, анткени эми ар кандай ар кайсы кылмыш өзүнүн бир эмелери болот да, өзүнүн бир особенностьтери болот. Баягы психикалык ушундай зомбулукка кабылган балдардын психикалык абалы абдан албетте абдан оор. Азыр түшүнбөсө дагы, кичинекей жашы жете элек убагында түшүнбөсө дагы, кийин эми баары бир баягы өсүп чоңойгон сайын коомдун баягы көз караштары өзгөчө бир аларга бир внимание баягы кылган сайын ошонун баардыгы таасир этет деп деген ойдомун да. Ал эми азыркы аталган долбоор жөнүндө менин оюмча, мен өзүм эле ошентип ойлоп атам, мен аны кандай талкуу болгонун билбейм, ал жерде депутаттар кандай кылып эмне деп кандай эмнеге именно ушундай тыянакка келгенин мен билбейм. Бирок менин оюмча мындай болуш керек да, азыркы жаза кодексинин ичинде 18-главада 130 статья бар, 130 берене. Сексуалдык мүнөздөгү зомбулукка кабылган баягы адамдар жөнүндө да. Анан ошол жерде квалифицирующий бир белги бар, именно жашы жете элек балдарга жана кичинекей жашы 14 жашы 14 чыга элек балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулукта. Анда көрсөтүлгөндө менин оюмча депутаттар балким ошого таянып баягы жокко чыгарып салганда ал долбоорлорчу баягы кабыл албай койгон, караштай койгон. Бирок менин оюмча бул долбоор жакшы долбоор на самом деле, анткени конкретно следователге же сотко конкретно баягы түздөн түз отдельно бир берене болсо, ал мындай өзүнүн бир квалифицирующий признактары болот, өзүнүн белгилери, өзүнүн баягы состав баягы конкретный болот да, педофилия ба именно балдарга карата көрсөтүлгөн зордук сексуалдык мүнөздөгү зомбулук деп, ал мындай кандай десем следователь менен соттун ишин мындай даже адвокаттын деле ишин түздөн түз мындай именно ушу бир беренеге байлап туруп көргөзгөн долбоор болуш керек деп ойлойм да. Анан эмне себептен ушундайга барып атышат, мен аны түшүнө албайм, айта албайм. Балким кандайдыр бир баягы коомдун бузулгандыгы, мен аны айта албайм.
Сиз байланышта болуп туруңуз, рахмат. Талай мырза, сиз дагы көп жылдан бери балдар менен иштеп келе жатасыз. Ушул иштеп балдар менен иштеген адис катары айтсаңыз, эзелтен карысы менен жаш баласын кыргыз эли аяп келген, камкордук көрүп келген, анан эмне үчүн кийинки кезде ушул мээриздик, өзүмчүлдүк, анан зордукчулук күчөп баратат, буга эмне себеп?
Буга көп нерсе себеп да, ар бирин айтып отурсак, эң биринчи материалдык жагынан баштайлык. Мына 90-жылдары союз тарагандан кийин ошол мезгилде элдин баары жумушсуз калды, анан ушунчалык бир турмуштук кыйын кырдаалга кабылып калган учурларда эң эле кыйнала тургандар ошол биздин кара адамдар, анан балдар болот экен да. Болгон ачуусун ааламга болгон, дүйнөгө болгон, мамлекетке болгон, ошол өкмөткө болгон ичиндеги ачуусунун баарын ошол балдар аркылуу чыгара баштадык да, балдар аркылуу, анан кары картаңдар аркылуу. Анан оокат таба албагандан кийин, эчтеке кыла албагандан кийин эмне кыла баштайт? Элдин баары базарга чыгып кеткенден кийин эртеден кечке ошол балдардын баары кароосуз калган да. Ошол кездеги 90-жылдагы балдар бүгүн 30-40 чыгып калды. Эмнеге ажырашуунун саны көп дегенде, мындай карап көрсөңөр, ажырашып аткандардын баардыгы ошол 30-ка чыгып калган 90-жылдардагы жанагы ата энесинин кароосуз жок калган балдар, кыздар да. Кароосуз жок калганда бизде адам, ар бир адам ушул эң негизги нерсе аба тамак деп атпайбыз, мындан сырткары дагы могул бир бири менен болгон мамиле чоң орунда турат да. Биз адам болгондон кийин адамдар менен мамиле түзүп, адамдар менен мээрим көрсөтүп, жагымдуу мамиле жасаганды үйрөнө албай атабыз да. Анан ошол мезгилде ушундай мамиледен алыс болуп калган балдардын баары тең эмне кыла баштады? Мектепке окубай калган балдарыбыз көп болду ошол мезгилде. Чындап эле ички миграция аябагандай күчөгөн, Бишкек шаарынын тегерегинде толтура элдердин баары айылдан жумушсуз калып көчүп келе баштады. Анан жанагы ата энелери оокат таба албай эмне болуп калганда, стресс ачуусунун баарын, депрессиянын баарын балдардан чыгара баштады. Балдар мээрим көргөн жок, жагымдуу бир жакшынакай жагдайда бир жашоого ээ болгон жок да. Анан ошол балдар эмне кыла баштады? Ошол балдар үйлөнгөндөн кийин алар билбейт жөн эле,
Баштан өткөн эмес бул. Жагымдуу, мээримдүү мамиле жасоо дегенди. Мерестик ошондон башталды да. Үйлөнүштү. Үйлөнүп атканда да эми азыр мындай бир нерсе бар да. 18 жашка чейин кыздарыбыз кээде турмушка чыгып кетет атпайбы? Эгерде мындай жакшылап анализдеп көрсөк, ошол кыздар эмнеге турмушка чыгып кетет? Үйдөн бир мээрим көрбөгөндөн кийин, үйдөн сүйлөшө турган эч ким болбогондон кийин, ал сырттан мээрим издей баштайт да. Анан сыртта так эле өзүнө окшогон дагы бир жигит турат да, бир бала. Экөө үйлөндү, үйлөнгөндө алар ойлойт, мен үйдөн чыгып кетсем эле жашоом өзгөрүп калат. Үйдөн чыгып башка жака барсам эле бир укмуш бир дүйнөгө келип калчудай болот да. Анан үйдөн чыгып тияка барганда дайын ошол эле жашоо, андан дагы күчтүүрөөк болот, анан ажырашууга туура келет да. Анан азыркы күндө кээ бир келиндерден сурап калганда, биз азыр сексуалдык зордук зомбулук жөнүндө айтабыз, мындан башка физикалык, эмоционалдык түрлөр көп да. Эми ошолордон бүгүн зордук зомбулук үй бүлөдө да күч болуп аткан учурда.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин сотунда бүгүн Альфа Телеком же Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Катар коңшулары менен мамилесин өзү чечиши керектигин билдирип, бул чырга аралашпасын ишара кылды. Орусия президенти Владимир Путин менен Кытай төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана кино тармагы боюнча ондогон келишимдерге кол коюлду. Орусия КШ президенттеринин биринчи жолугушуусу Германиянын Гамбург шаарында 7 июлда болоорун Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков ырастады. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Ысык көлгө түз аба каттамы ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Биз болсо Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн кыргыз коому эмне үчүн балдардын коопсуздугун камсыздай албай жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова Ош шаарынан телефон аркылуу катышып жатат. Жанар мырза, ушул мыйзам долбооруна балдарга зордукчулук кылган адам жазасын өтөп бүтсө дагы мугалим болуп иштей албайт. Баланын жакындары менен айыпталуучу тарап сүйлөшүп алып ишти жаткыра албайт, анан мунапыс берилбейт, кылмыш иши арыз берилбесе дагы факт боюнча козголот жана ал иш эч качан токтотулбайт деген жаңы жоболор киргизилип жатпады беле? Алар эми кийинки талкууларда алынып калбайбы? Тескерисинче жазанын дагы башка түрлөрүн киргизүү зарылдык болуп жүрбөсүн?
Туура, эми мисалы азыркы Талай мырза айткан, Айжан айым айткан баардык олуттуу катачылыктар дагы ушундан келип чыгып атат деп биз ойлоп атабыз. Анткени биз эле мисалы мыйзамды отура калып эле жазган жокпуз. Бизге бир канча ата энелер, ошол эле балдар укугу менен иштеген бейөкмөт уюмдардан ар кандай мындай сунуштар болду да. Депутаттардан дагы анча мынча чочулуулору бар, бирок көпчүлүгү менимче колдоп беришет. Анткени кээ бир учурда мисалы материалдык муктаждыктан улам, кээ бир учурда жанагы биз эми кудасы өөкпүз, тууган урукпуз деп аны ортого түшүп, же болбосо анын дагы бир таасирдүү бир жакын тууганын алып келип ошону ортого салып, эми арызыңы кайтарып эле койчу деп биякта баягы баланын өзү менен сүйлөшпөй эле анын баягы дене боюна зыян келгенин, психологиялыктан чоң басым болгонун эске албастан жанагы арызын кайтарып алып органдарга барып эле мына биз арызын кайтарып алдык, эки тарап жарашып алдык деп эле жанагы бала үчүнчү бир орунда калып эле баягы өздөрү сүйлөшүп алган учурларды ушул мыйзам аркылуу чектеш керек.
Демек ушул жоболор алынбайт, э, кудай буюрса?
Алынбайт, анткени мыйзамдын эң негизги мындай маңызы ушундай деп айтсак болот да.
Мыйзамдын маңызы так ушул жоболордо болуп атпайбы? Эгерде жанагы жыныстык зордук зомбулук болгон учурда чындап эле аны эч кандай тиги жанагындай кайтарма арыз деген болбош керек да.
Анткени бул оор кылмыш деп эсептейбиз да.
Эң оор кылмыш
балага болгон зомбулук.
Айжан айым, сиз угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Мына адвокаттар көп учурда кордук көргөн ата энеси менен жакындары тосмо арыз жазып коюп айыпталып жаткандар сот жообунан кутулуп кеткен учурлар көп да. Буга ошол тосмо арыз жазган чоңдор күнөөлүү деп айтып жүрөсүздөр. Ушул долбоорго тосмо арыз жазууга баланын кимиси болсо да укугу жок деген жобону киргизүү зарыл деп ойлойсузбу?
Менин оюмча зарыл, ал абдан туура демилген. Анткени
Мен өзүм практикада деле ошондой болуп атат азыркы күнү. Ушундай сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулук көргөн баланын ата энеси негизи эле мыйзамдуу өкүл деп коет го, закондо көрсөтүлгөн мыйзамдуу өкүл баланын бүт баардык тараптан баягы укуктарын кызыкчылыгын жактайт деген көрсөтүлүп турат да, анан ошого эле таянып тергөөчү менен следователь баягы айтат да, эми закондо көрсөтүлүп турат да, кодексте бар, укугум бар деп туруп, анан ошол укугун колдонуп туруп жоопкерчиликтен алсалган күндөрү болуп атат да. Ал албетте менин оюмча именно адвокат катары менин оюмча ал демилге жакшы демилге. Бул анткени ошондо тергөөчүгө да сотко да мындай жол бербейт да, анан жана нечистоплотный адвокаттарга да жол бербейт андай кылганга.
Жанар мырза, Айжанын айымдын айтканын уктуңуз да, демилге демек мындай демилгени колдоо керек го, анан эми депутаттар каникулдан келгенден кийин ушул мыйзам долбоору кабыл алынат деп ишенсек болобу? Ар кандай саясий мамилелерден, депутаттардын бири бирине карата көз караштарынан улам ушул такыр алынбай калышы мүмкүн эмеспи?
Андай болушу мүмкүн эмес деп эле ойлоп атабыз, анткени бул жалпы мындай биздин жарандарга тиешелүү маселе. Ошол эле убакта кичине кошумчалап коеюн деп айтам, мына 74-статьяда жана амнистия боюнча мурдагы закондо мындай жазылыптыр да, кылмыш жасаган адамдар мунапыс берүү жөнүндө актысы боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулушу мүмкүн дейт. Алар мунапыска кабыл алат. Биз айтып атабыз, жазаны катаалдашы керек, анткени мына жашы жетпегендердин жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш жасагандыгына байланыштуу жаза өтөп жаткан адамга карата мунапыс колдонулбайт деп атабыз, анткени ушундай дагы учурлар бар экен. Жана балдарды жашы жете элек 16 жашка чейинки кыздарды зорлуктап коюп түрмөгө отуруп, бирок ушул амнистияга ээлешип бир аз убакыт отуруп эле чыгып кеткен адам, ал эми эч кандай кыйынчылык көрбөсө, мисалы кордук көрбөсө, амнистия менен чыгып кетсе, ал ошондой кылмышты баягы көнүп калгандай дагы эле кайталашы мүмкүн да, анткени бир кандайдыр бир жол менен бошоп кетиши мүмкүн дегенде. Ушундой бир жазаны катаалдатуу мындай зарыл болуп турат. Муну эми депутаттар сөзсүз колдоп берет деп ойлойбуз, анткени мындай маселеде биз эми түшүнөбүз, мисалы 7% кредит же болбосо мугалимдердин айлыгы деген сыяктуу баягы шайлоо алдындагы убадалардын таймашы болсо, анда парламент эки тарапка бөлүнүп саясий кызыкчылыктар, жанагы коомчулук алдындагы бири бирин мындай кадыры көтөрүлүп кетпесин дегендей маселе болот. А бирок мындай көйгөйлүү маселеде парламент деле бөлүнүп жарылбайт деген ойдобуз. Мына биринчи окууда депутаттар дароо эле колдоп беришти, бирок комитетте абдан чоң мындай тоскоолдуктар болгон, анткени парламентте дагы мындай сыртын алып катуу сындаган менен ичинде мындай дасыккан юристтер да бар. Алардын дагы ой пикирин сөзсүз мындай эске алышыбыз керек деп ойлойм да.
Биз ошондой болот деп ишенип турабыз. Эми Талай мырза, мен жакында аябай жакшы ынтымактуу үйлөнүн энеси менен сүйлөшүп калдым да, анан ал айтат 4-класста окуган баласына таштанды төгүп кел деп жумшаса, апасына каяш айтыптыр да, мени иштетип укугумду бузуп жатасыз, азыр милицияга чалам деп жана күндөлүгүндө жазылган телефон номерин көрсөтүптүр. Демек борбордогу мектептерде балдарга өз укугун коргоо боюнча маалымат берилип жатат десек болот, бирок ал дагы баланы эмгек менен тарбиялаган кыргыз элинин кулк мүнөзүнө кандайдыр бир деңгээлде каршы болгон учурлар да бар да, аны да эске алышыбыз керек. Эми ал башка сөз, менин берейин деген суроом, жалпы өлкө боюнча балдар зордукчулардын колуна түшпөш үчүн кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат, анан аларды канааттандырарлык деп айта алабызбы?
Канааттандырарлык деп айтыштын өзү кыйын го. Эми биз бул шаардын чегиндеги жаңы конуштар иштейбиз. Эми бул жерде биздин долбоор боюнча балдарды коргоо борбору коомдук биригмеси өзүбүз демилге көтөрүп, тэгээ 2015-жылдан бери эле ушул зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары деген атайын сабактарды өттүрөбүз да. Эми мунун кандай жакшы жагы бар? Биринчи кезекте ошол зордук зомбулукка карата болгон жамааттын, ошол жерде жашап аткан элдин көз карашын өзгөртүүсү керек да. Бизде мындай болуп калган да, жанагы азыркы силер айтып аткандай, бала деген уруп тарбиялаш керек, эме кылыш керек. Аксакал кишилердин көпчүлүгү эле айтат, ооба, тиги бизди деле урган, уруп жүрүп эле мына мен жакшынакай эле киши болдум, токмоктоочу деп. Анан эми бүгүнкү күндө шарт такыр эле башка болуп атат да. Бүгүнкү күндө шарт такыр башка болуп атат дегеним, ошол тигил мезгилде өзгөчөлүк эмне эле, тиги союз убагындагы мезгилдин өзгөчөлүгү, ал кезде балдар дын балдар менен ата эненин ортосунда мамиле бир башкача деңгээлде болчу да. Жана атаны сыйлоо, энени сыйлоо дегендердин баары толугу менен бүгүнкү күндө жанагы биз башка бир жаңы бир чекке өттүк да. Информациялык жана информативдик кылым деп атпайбызбы, маалыматтык кылым деп ааламдашуу саясат жүрүп атат. Биз каалайбызбы жокпузбу, ошол ааламдашуу саясатынын дагы тескери жактары болуп атат да. Тескери жактарыбыз дегенибиз мына азыркы эле ата энелер айтып аткандай, кээ бир балдар туруп алып мугалимдер деле ата энелер деле бизге айтат, биз балдардын укугун деп кайра кайра айткан сайын балдар ошончолук деңгээлде бул менин укугум деп кайра биздин укугубузду басмырлап тебелеп атат деп. Жана мектептин өзүндө агайдын өзүн же болбосо мугалимдин өзүн шылдыңдап койгон учурлары бар экен. Ошол эле балдардын биздин укук, ал менин укугум деп, бул мындай бир чектен чыккан эле кээ бир көрүнүштөр да. Чындап келгенде биз жанагы ата энелерге балдардын укугу боюнча сабак өтүп атканда деле ошол зордук зомбулуксуз тарбия берүүнүн ыкмалары деген жакшы ыкмалар бар да. Жана сөзсүз түрдө эле уруп башкача кылып айткандын ордуна ошону түшүндүрүп, биринчи мээрим берип, андан кийин анан ошол эмеге барган. Билдирүүнүн эки түрү бар, сен мен деген билдирүү бар да. Биз ошону көбүнчө азыр эле сала албай жүрөбүз. Мына сен деген билдирүү кандай? Бул сен каякта жүрөсүң? Коркутуу, үркүтүү, буйрук берүү, шылдыңдоо, сабоо, уруу да. А мен деген ата эне просто өзүнүн ошол мезгилдеги сезимин айтат да. Мен сен тиги, мен эртең кандай жигит болоруңа көзүм жетпей кыйналып турам. Бул башка сүйлөм. Ал эми анын ордуна эле сен каякта, кандай акмак эмессиң, бул башка мамиле. Анан ушул сыяктуу нерселерди биз баягы кабыл албай эмне кылып атабыз да. Анан жанагы депутаттардын могу мыйзамды да кабыл албай жаткандыгында да ушундай бир нерсе болушу мүмкүн да. Жана карап алышып, биз деле ушундай тарбияда өспөдүк беле, муну балдардын укугу деп атып, балдар биздин укукту тебелей баштады дегендер көбөйүп баратат.
Эми мындай дагы сырлор болду чынын айтканда. Мен кийин мындай эмеде угуп калдым, жанагы эми эки тараптуу болсо, 11 класска чыга элек болсо деле, азыр биздин балдар эми тиги бүт дүйнөнүн батышты көрүп атат, чыгышты көрүп атат, анан эки тараптуу эме болсо анда кандай болот, эмне экөө тең соттолуп кетеби деген де бир кызыктай суроолор да болду да. Эми жашы жете элек дегенден кийин жашы жете элекке жашы жете электе мамиле болуш керек да. Мисалычы эми экөө макулдашса эмне болот, тиги кээ бир депутаттардын да ушундай суроолор болду. Эми кыз өзү макул болсочу дегендейчи, эми ал жашы жете элек деп атса, тиги зордук зомбулук менен болуп атса деп так айтылып турат. Анан жалпы эле зордук зомбулук боюнча Талай мырза, мына мен кечээ эле жергиликтүү сайттардын биринен окуп калдым, туурабы калыппы аны дагы текшериш керек. Бирок 7 айлык бала ата энесинен токмок жеп оор абалда ооруканага түштү, ошого жардам керек деп элдер мындай жардам чогултуп ошого каралашып атканын окуп калдым да, Заноза окудум. Анан эми мындай ар бир учурду биз жөн эле баягы сайттарга жазылган статистика эмес, өтө олуттуу коңгуроо катары кабыл алып, мынан бир жылы жанагы 2 жашар Ибрагим сабалаганда кандай эме болду, ошонун айынан көп ата энелер балдарды сабабаш керек экенин, сот жообуна тартылат экенин баары түшүнүп калды да. Ушуну маалымат каражаттары аркылуу, интернет аркылуу аябай мындай катуу коңгуроо кылыш керек деп ойлойм да мен дагы.
Айжан айым, сиз бизди угуп жатасыз да, мына эркек балдарга зордук көрсөткөн, өз кыздарын зордуктаган адамдар Кыргызстандын улам бир бурчуна пайда болуп калып жатат да. Бул айбан адамдардын айбандык сезимден жогору көз карашта болбогондугубу, үй бүлөдө адам катары ар тараптан калыптандырган тарбиянын жоктугубу, же жалпы эле кайдыгерликтин күчөшүбү? Буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Менин оюмча жана Талай мырза айтып кетпедиби жанагы социалдык бир проблемалар жөнүндө, мен ошого толугу менен 100% кошулам. Анткени өзүм жаш өспүрүм балдар менен иштейм. Канча жылдан бери жаш өспүрүм балдар, баягы именно кылмыш жасаган балдар менен дагы иштейм да, жалгыз гана жабыркаган балдар менен эле эмес. Анан ошону карап отуруп, мен да ошондой тыянакка давно эле уже мурда эле келгем да. 90-жылдары каралбаган балдар, калган балдар азыркы учурда именно ошо зордук зомбулук көрүп аткан, кордук көрүп аткан балдардын ата энеси болуп чыгып атат да.
Демек жыйынтыктап айтканда, урматтуу меймандар, бул мыйзамды кабыл алуу зарыл экен коомго. Анан ошол мыйзамдын талаптарын аткарууга өкмөт дагы, жергиликтүү бийлик дагы, жалпы коомчулук дагы кайдыгер болбой, ар бири аракеттениши керек экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болдуңуз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Талай Жакыпов жана адвокат Айжан Кадырова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен шейшемин кечиндеги кезектеги берүүбүз да аяктап жатат. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, анын ичинде арай көз чарай талкууларын азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.